Gabon eta ongi etorri ikaizaiora. Gaur gurekin Irantzu Dondiz eta Andrea Sua kronikalari adituak ditugu Eurovisionen zer berri dugun aurkezteko. Irantzuk Eurovisioni buruzko informazio orokorra emango digu, eta Andreak Eurovisioni buruzko legeak azalduko ditu. Irantzu?
Bueno, nik Eurovision zer den azalduko dut. Eurovision abesti txapelketa edo Eurovision 1956an hasita urtero. Azken aldian maiatzero ospatzen den Europako mailako kanta txapelketa da. Bertan, Europa osoko herrialde ugarik hartzen dute parte beraien telebista publikoen bitartez. Hauek, Europako irrati difusio batasunaren partaide dira, eta erakunde honen bidez antolatzen bereiziki jarraipen nabar duelarik. Eta orain, Andreak, itzegin dut.
Nik Eurovisionen arau orokorrak azalduko ditu. Ordezkapen bakoitzeko gehienez 6 pertsona egon daitezke estena tokian. Partaide guztiek gutxienez 16 urte beteta izan behar dituzte txapelketari dagokion urteko abenduak 31. Abestiak gehienez 3 minutu iraun dezakete. Abestietako ahots guztiak zuzenean kantatu behar dira. Abestiak ezin dituzte mezu politiko edo iraingarriak paso olerkietan. Hizkuntzak norbera bere herrialdeko hizkuntza abestu behar du.
Urte honetan asteak iraun dituen gatazka bat egon da, Karmeleren deskalifikazioa. Telebizion Espainolak erabaki du deskalifikazioa, plagioa egin duelako. Eta gaur Baionako Zurinek deitu digu, eta esan digu Karmelek bertatzea asko gustatuko litzaiokeela. Eta irabazteko aukera asko izan ditzakeela. Eta Eurovisioneko parte hartzaileak urte honetan izango dira. Kroaziaren partez, todo espazio, Alemania, satelite. Azerbaian, gotear. Belgika, joi militarra. Dinamarka, en un momento aquí. Eta España, algo pequeñito.